پیارے پیارے اسلامی پراؤں تے مدنی چینل نو ویکھن والےو، اج میں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ وچ ساڈے سونے تے پیارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے او امتی جڑے دنیا دے کسی بھی تھاں تے کسی بھی ملک وچ رہندیاں ہویاں پنجابی زبان بولدے تے سمجھدے نے، انہاں دی دلاں نو خوش کرن دی نیت نال پنجابی زبان وچ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معجزے بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ جے کوئی غلطی ہو جائے تے معاف کر دینا۔ غزوہ خندق دے موقع تے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدینے دے چار چفیرے کافرا دے حملے تو بچن لئی خندق کڈرا سی ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کٹھے ہو کے اپنی پوری طاقت نال اینو توڑن دی کوشش کیتی، پر وہ کسی بھی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ پھاوڑے یعنی گینتیاں جنی زور نال مار دے انی زور نال تانو آن دے۔ جدوں لوکاں نے مجبور ہو کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ اے سارا ماجرا عرض کیتا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھ کے آئے تے پھاوڑا یعنی گینتی ہتھ وچ لے کر اکو ہی سٹ ماری تے او چٹان ریت دی ٹیلیاں وانگو چور چور ہو کے کھلر گئی۔ سارے ہی لوگ جاندے نے کہ فتح مکہ تو پہلے خانہ کعبہ وچ 363 بتاں دی پوجا ہوندی سی۔ فتح مکہ والے دن ساڑے سونے تے پیارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ دے اندر تشریف لے گئے۔ اس ویلے ہتھ مبارک وچ ایک سوٹی سی تے آپ زبان مبارک تو اے آیت تلاوت فرما رہے سی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا تے باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹن دے ہی قابل سی۔ آپ اپنی سوٹی نال جیس وی بت ول اشارہ کردے سی، سوٹی وجن تو پہلا ہجے اشارہ ہی کردے سی تے او دھڑم کر کے زمین تے ڈنگ پیندا سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ایک واری میں ساڑے سونے تے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نال مکے پاک وچ ایک پاسے نو نکل گیا تے میں ویکھیا کہ جڑا وی درخت تے پہاڑ سامنے آؤندا اس چوں السلام علیک یا رسول اللہ دی آواز آؤندی سی تے میں آپ اس آواز نو اپنی کناں نال سندا سی۔ سبحان اللہ۔ ایدا ہی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ مکے وچ ایک پتھر ہے جڑا مینو سلام کردا سی، میں ہون وی اونوں پچاندا وا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جنگ حنین وچ جدوں کافراں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو چواں پاسیوں کہر لیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری تو تھلے اترے تے زمین تو ایک مٹھی مٹی لے کر کافرہ دے موان ول سٹی تے شاہت الوجو فرمایا تے کافرہ دے لشکر وچ کوئی ایک وی انسان باقی نہیں بچیا جنہ دیا دوویں اکھاں اس مٹی دے نال پڑیاں نہ ہون۔ سبحان اللہ۔ او ساری اپنی اپنی اکھاں ملدے ہوئے کنڈ فیر کے پج گئے تے جنگ ہار گئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے مال غنیمت نو مسلماناں دے وچ ونڈ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سانو وی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے پکا تے سچا عاشق رسول بنائے۔ مینوں اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔